Прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Навум Гальпярович. Ми протягуємо знайомить вас з віршами Ганнада Черказяна. Я сябрував з Ганнадом Бадрієвичем Черказяном. Ганнад Черказян – письменник, прозаїк, перекладчик. Народився в Арменії, скончив Білоруський політехнічний інститут. Перша книга віршів «Тривалость» вийшла у Мінську в 1980 році. З тих часів побачила світ більш за 20 книг поезії і прози на білоруській і русській мовах. Білорусь стала для його другою родзімою. Він їй присвятив немало своїх творів. З теплиньою він писав про родну Арменію і про свій курський народ. Ганнад був хорошим і щирим чоловіком, таким він був у своїх творах. Сябровство його зв'язувало з Василем Биковим, Григором Бородуліним, Казиміром Камейшем, Володимиром Маруком, які перекладали його вірші і оповідання. А дебютувати у білоруським друку йому посприяв сам Петрусь Бровка. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Триптих. У короні родної мови диаментами буйними самими зяють зорна купалови слови, іскри веры з души выкрасаючи. Гэты словы вачыма прарочымі углядаюцца ўдалеч дапытліва, каб нашчадкі з дарогі не збочылі, каб сваё з чужым не паблыталі. І дзяржавам нялёгка выстаяць, забірае час падупалыя, жыць іме Беларусь вячыстая, покуль словы жывуць, купалавы. Я вуліцай купалавы іду, мне пад ягоным небам не самотна, дзялю з купалам радасць і бяду, мне ў Беларусі светла і маркотна. На бронзавыя плечы паў туман таму, хто заручыў свой край са славай, далёкі мой і блізкі Курдыстан, калі ж нарэшце стане ён дзяржавай. Раней за сонейка ўстае мужык з пароды аратаяў. Таму вядома і Бог дае, хто першы новы дзень вітае. Яму і благі сусед, сусед, абы не замінаў у працы, мужык гарбом спасціг сакрэт жыцця. Павінны ўсе старацца. Знаёмую з касой руку пад кпіны гультаёў і посміх купала першы мужыку падаў ды блаславіў на поспех. Вяртаюць у свет незабыты ўспаміны. Там плача на стежках малечых залева, там смутку не ведае двор наш гасцінны, там персік цвіце, цудадзейнае дрэва, над нашай хатай нябёсы весняцца, у двор наш не зачыняюцца весніцы, у рай наш не зачынялася брама, і кожны дзень быў для нас як свята. Гляджу, як спяшае з каромыслам мама, у вялікай сям'і і клапотаў багата. Сама дабрыня падпільноўвае вочы яе васільковыя. У іх глыбіні тонуць клопаты ўсе. Мама ваду жывую нясе. Вярнуцца ў мінулае цяжка ў журбе, дзе ўжо ніхто не чакае цябе. Доўгая наша дарога, смела, сумленна выходь, помнячы светла Бога, ён жа сказаў: «Не шкодь!» Стрэлы і мечы заўсёды ворагі дабрыні, доўжыцца шлях да свабоды у ясныя і хмурыя дні. Уперадзе тень мой віднеецца зданем, на даўніх вятрах растае туманом, Життё адыходзіць халодным дыханнем, лісты развітальным ляжаць дываном. Прыпынкаў не гэтакі шмат засталося, згубіла нябесны свой бляск цеплыня. Дзе тая надзея, што ў зманлівым лёсе ўпарты мой дух маладзіла штодня? Час выйграў галоўную бітву бяскроўна. Нікога параза мая не кране. Сябе мне вяроўку не звіць усё роўна, і не атрымаецца кветка з мяне. Усё, што я меў, ці раздаў, а ці страціў, і не атрымаў нічога ўзамен, дзе золатам рояў у радаснай хаце сяджу жабраком ля разбураных сцен. Нахабна смяецца над шчырасцю звада, расчынены дзверы для хітрай маны, зрабілася смелаю сквапная здрада, у ваўкоў перакінуліся бараны. А глух я у бязлітасным грукаце і гуле, знявер'е спаліла давер мой датла. Дзе тёплыя слёзы далёкай матулі, што як аблачынка яна праліла. Заўтра, магчыма, радасць настане, зробіцца больш цеплыні і дабрыні. Лёд недаверу нарэшце растане, і абжывуцца шчаслівыя дні. Заўтра, магчыма, збудуцца мроі, цемра адступіцца перад святлом, свет перапоўніцца яснай вясною, гонар вякоў залунае арлом. Добрыя збыцца паспеюць намеры, знікнуць як цені зайздрасць і зло. Заўтра, магчыма, разнасцежу я дзверы, каб у душу маю сонца зайшло. Дазволь, а душу маю ў дзень і ў начы клопат, допыт бессонна мучае. Чым магу табе дапамагчы, як гаіць твае раны пякучыя? Засланіў цябе хмарай цяжкой звар'яцелы Чарнобыль без літасці. Адкажы, дзе шукаць твой спакой, з мора гора плысці, дзе плыт знайсці? І куды паляцелі твае маладыя буслы белакрылыя? І чаму ён не растае лёд адчаю з падманнай сілаю? Хай навала цябе аб мяне, боль твой гоіцца светлай шчырасцю. Беларусь, ты дазволь і мне быць тваім, хоць маленькім апірышчам. Дапамажы, Божа, ты навучыў уцякаць ад галечы, што ад першага крыку за мною ішла. Навучыў клопат свой браць як сына на плечы і чужую бяду не прагнаць ад стала. Божа, дапамажы не пакінуць той бераг, дзе мне быў зразумелы няўцямлівы грэх. Выкуплі ўсе грахі, у даверу ў намерах уцякаць ад сябе не паклічу свой бег. Божа, ты адарыў мяне шчодра дарамі, перад імі ўся набыць зямная слата. Хай жа будуць мне вечнымі павадырамі і твой праведны гнеў, і твая мілата.
Шановныя сябры, вы слухалі вершы Ганнада Чарказяна. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.